Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien ceturtdienā, 17. oktobrī, aptuveni 6000 gaviļnieku Latvijā svin savu vārda dienu un bez šaubām populārākais vārds ir Karina. 3955 ir arī Karins ar īso I. Latvijā 2744 reģistrētas. Karina ir sievišķīgi gudra, vilinoša. Viņas piepildījums ir mīlestība un bērni. Gaits 11 un Gaitis 93 Latvijā esot ātras dabas, mēdz būt arī mīgs čaulīgs un tās reizēm kavē viņu pieņemt svarīgus lēmumus dzīvē. Sveiciens vārda dienā gaviļniecēm un gaviļniekiem. Daudz laimes arī tev, ja šodien svin svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt un pirmais izskan mūsu Radio Skonto kolēģei, Karīnai sirsnīgi sveicieni vārda dienā. Sveiciens gan no marketinga nodaļas, gan programmas daļas, gan no reklāmas kolēģiem, no visiem mums. Sveiciens un paldies, starp citu par foršu sarīkoto pasākumu. Tikko nu pat, ko mēs baudījām kopā ar kolēģiem dabā. Sveicieni draudzinai Karīnai vārda dienā, to sūta Daina. Mīļā priecājos par drīzo tikšanos, lai apskāvienus un bučus nodotu tev personīgi, lai saulains atvaļinājums Latvijā. Un vēl mūsu mīļākais Radio Skonto ļoti vēlos apsveikt savu visforšāko māsu pasaulē, manu superīgo Karīnu. Karīn, esi vesela, laimīga, dzīvespriecīga, lai visas laimes zvaigznes ir tavās rokās, lai tavas skaistās acis vienmēr spīd no mīlestības, tā raksta Jana. Un turpina, lai pietiek spēka katram dzīves rītam, lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst, lai piepildās visas vēlēšanās, lai laimīga dzīve ir ziedošs dārs, kur vienmēr spīd saule. Esi tikpat superīgi, kā tu esi, mana mīļā māsa. Es tevi ļoti mīlu. Bučas tava Jana.